Já, þá sem þið skulle vera að láta hann Sigfús kenna börnunum, hann sem heiðin. Og svo heyrði Sigfús þetta. Og einu sinni þá kemur hann að kirkjunu á sig og þá var satt hann að við séð það að við skettir fyrir þetta kirkjuvegg. Þá segir Sigfús, vel alinn herrans hjörð, hérna liggur bevísið. Sæmil vel að sauða hjörð sjáis kringum fjárhúsin. Svo eftir þetta, svo heyri sér Þórinn þetta. Og hitti Sigfús og segir, af hverju ert þú Sigfús að yrkja nýðum mig? Því hann var svo vel skallmælt. Já, af hverju varst þú að sletta í mig? Af hverju vissir þú að ég var heiðin? Af hverju varst að spilla því að ég væri barnakennari, að ég væri heiðin? Þetta er þeirra á.